Tajna i tok smrti. Mitropolit Jerotej Vlahos. Recite nam nešto spontano o smrti, nešto što smatrate posebno važnim. Kao što se poje na sahrani po himni Svetog Jovana Damaskina, smrt je strašna tajna. Ovo se odnosi na činjenicu da se duša nasilno razlučuje od harmoničnog jedinstva sa telom. Takođe, to je tužan događaj jer se odnosi na čovekovu propadljivost i smrtnost koje se ispoljavaju tokom celog života. Pored toga, smrt podsjeća na vaskrsenje Hristovo koje mi, pravoslavni, veličanstveno proslavljamo. U rukama držimo upaljene sveće i triumfalno pojemo himnu pobede. Hristos voskrese iz mertvih, smerti u smert poprav, i sušćim bo grobjeh život darovav, divno predstavljajući naš odnos prema životu i smrti. Mi smo propadljivi i smrtni, ali posjedujemo lek besmrtnosti koji je vaskrsli Gospod. Možemo reći da ovaploćenjem Sina i ujedinjenjem čovečanstva sa božanskom prirodom u ličnosti Logosa je došlo do duhovnog kloniranja. Naša smrtna priroda se ujedinila sa živim Bogom. Zbog toga je smrt promenila svoje ime i sada se naziva uspenjem, to jest usnućem, a mesta gde se sahranjuju pokojnici nazivaju se groblja, na grčkom dormitoris, mesta gde ljudi spavaju, a ne mesta pokopavanja. Dakle, kada ugledam ljude kako drže upaljenu sveću i poju Hristos Voskrese u noći Vaskrsenja Hristovog, shvatam da mi smrt treba da primimo kao put kojim prelazimo iz Egipta u obećanu zemlju, iz smrti u život, koje se dešava u Hristu i kao nadu našeg Vaskrsenja, koja se opet dešava u Hristu. Velika sreća bi bila kada bismo mogli da predvidimo smrt u ovom stanju, držeći upaljenu sveću Vaskrsenja i pojući Hristos Voskrese. Uostalom, mi smo stranci i došljaci u ovom životu. Naša prava domovina je u stvari na drugom mestu. Uvek sam bio zadivljen rečima svetog Nikolaja Kavasile iz 14. veka, koji je rekao: dok živimo na ovoj zemlji, mi smo kao dete u utrobi materinoj, a u trenutku smrti mi napuštamo majčinu utrobu, rađamo se. Zato se u pravoslavnoj crkvi svetitelji slave na dan njihovog uspenja i mučeništva, a ne na dan njihovog fizičkog rođenja. Iz Evanđelja učimo da postoje dve vrste straha. Sveti strah, koji je strah Božji i početak mudrosti po psalmopojcu, i strah koji je patološki, pokrenut demonima. U koju kategoriju spada strah od smrti? Zaista postoji strah Božji koji je energija blagodati Božije i početak spasenja. To jest, čovek se plaši, odnosno poštuje Boga i počinje da ispunjava njegove zapovesti. Postoji strah koji podstiču demoni i koji izaziva nervozu i muku. Međutim, pored ova dva straha postoji još jedan strah, takozvani psihološki strah, koji se odnosi na čovekovu nesigurnost i emocionalne nedostatke. Strah od smrti ima različito značenje za svakog čoveka. Ljudi svetovnih pogleda, bezbožnici, misle da smrću napuštaju postojeći svet i završavaju uništavilu nepostojanja. To ne postoji za nas pravoslavne. Za hrišćane, strah od smrti povezan je sa odlaskom duše iz sveta koji poznaju, opraštanje od rođaka i prijatelja i odlazak u drugi, nepoznati svet. Oni ne znaju kako će da žive, šta će se desiti na sudu Božijem koji nastupa nakon smrti. To je razlog zašto su nada i odgovarajuća priprema neophodni. Naravno, oni hrišćani koji su dostigli prosvetljenje uma i oboženje i koji su bili sjedinjeni sa Hristom, pobeđuju strah od smrti, kao na primjer apostoli, mučenici i uopšte svetitelji crkve. U žitijima svetih koji se čitaju na bogosluženjima čujemo: na ovaj dan taj i taj svetitelj upokojio se u miru ili postradao od mača. Potrebno je naglasiti da na grčkom glagol teleutei znači usavršavati se i razlikuje se od glagola teleionei, što znači prestaje da postoji. Takođe možemo reći da život čula, vios, prestaje smrću, dok život zoe ne prestaje. Živeći pravoslavno, mi treba da pobedimo strah od smrti, da je doživimo kao put na kojem ćemo sresti Gospoda, Bogomajku i svetitelje. Znamo iz svetog predanja da su anđeli, svetitelji i demoni prisutni u času smrti. Šta nam možete reći o tome? Iz Hristovog učenja i celokupne crkvene tradicije znamo da postoje anđeli i demoni, da oni nisu personifikacija dobra i zla, već bića koje je Bog stvorio. Demoni su bili anđeli, ali su izgubili zajedništvo sa Bogom. Mnogi svetitelji su bili udostojeni da vide anđele kao i demone i njihova iskušenja još u ovom životu. Prema učenju otaca naših, anđeli i svetitelji, često čak i Hrist i Bogomajka, javljaju se njima na samrti kako bi ih ukrepili u strahu od samrtnog časa. Demoni se također javljaju, posebno onda kada su u stanju da utiču na određene ljude zbog njihovih strasti, zahtevajući vlast nad njihovim dušama. Podsjetimo se ovoga u molitvi Bogorodici tokom povečerja. A u času smrti pobrini se za moju jadnu dušu i oteraj mračna lica zlih duhova daleko od mene. Po učenju crkve poznato je da svaka osoba ima svog anđela čuvara koji je štiti i zato postoji posebna molitva anđelu čuvaru u večernjoj službi. Otac Pajsije Svetogorac govorio mi je da je često video svog anđela čuvara pokraj sebe. Govorio je da moramo da težimo spasenju, da naš anđeo čuvar koji je prošao kroz toliko mnogo patnji kako bi nas zaštitio i pomogao nam u životu, ne bi stao praznih ruku pred Boga ako se ne budemo spasili zbog sopstvene ravnodušnosti. Sećam se mog oca kada je ulazio u crkvu, odlazio je do severnih vrata oltara, celivao je ikonu Arhangela Mihajla i pomolio se da on primi njegovu dušu u dogledno vreme, da ga zaštiti od zlih demona i da ga odvede Bogu. Možda mu je ova molitva, između ostalog, pomogla da ima mirno uspenje i srećno, nasmejano lice na samrtničkom odru. Čitamo u Evanđelju da milosrđe nadvisuje sud. Da li to znači da milosrđe oslobađa od mnoštva grehova? Moramo da pojasnimo šta znači milosrđe. Milosrđe je osjećanje božanske milosti i ljubavi Božije. Kada se molimo rečima, Gospode pomiluj, mi tražimo Božju milost, Božju blagodat. Onaj koji je okusio božansku blagodat, velikodušan je prema svojoj braći u svim vrstama milosrđa, u molitvi, bogoslovlju, materijalnoj pomoći. On time ispunjava ono što je rečeno u blaženstvima. Blaženi milostivi jer će biti pomilovani. Iz Evanđelja po Mateju, glava 5, stih 7. U tom smislu može se reći da osjećanje Božije milosti i milostinja nadvisuju sud. Onaj koji je preporođen duhovno i koji se sjedinio sa Bogom, ne plaši se suda jer je Gospod rekao: Zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji me je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Iz Evanđelja po Jovanu, glava 5, stih 24. Po učenju otaca crkve postoje tri suda. Prvi je tokom našeg života, kada smo suočeni sa pitanjem da li da sledimo volju Božiju ili da je odbacimo, kada biramo između dobre i loše pomisli. Drugi sud se odvija kada duša napušta telo, po rečima svetog apostola Pavla, i kao što ljudima predstoji jedanput umreti, a potom sud Božiji. Iz poslanice Jevrejima, glava 9, stih 27. Treća i konačna presuda će biti pri drugom dolasku Hristovom. Prvi sud je važan. Sveti Simeon Bogoslov kaže kada je čovjek sjedinjen sa Hristom u ovom životu i kada vidi netvarnu svetlost, onda je sud već uzeo svoje učešće nad njime i on iščekuje drugi dolazak Hristov. Ovo nas podsjeća na Kristove reči gore navedene. U ovom trenutku želim da ponovim reči svetog Vasilija Velikog i drugih otaca crkve, da postoje tri stupnja onih koji se spasavaju, a to je rob koji sledi volju Božiju kako bi izbegao pakao, najamnik koji se muči da zaradi raj kao platu i sin koji poštuje Božiju volju iz ljubavi prema Bogu. Dakle, tokom našeg života moramo da napredujemo duhovno i da uzrastamo iz stupnja roba u stupanje najamnika, a odatle da postanemo sinovi Božiji. To znači da uzrastamo, da naš strah i plata pređu u ljubav, da volimo Gospoda, jer je On naš otac, naša majka, naš prijatelj, brat, naš ženik i naša nevesta. Na ovaj način ćemo nadvisiti presudu. Recite nam nešto o iznenadnoj smrti. Pogled na iznenadnu smrt zavisi od gledišta svakog čoveka. Za svetovne ljude iznenadna smrt je dobra, prihvatljiva i poželjna, jer oni neće da budu mučeni bolešću i starošću. Za verujuće hrišćane iznenadna smrt je loša, jer se čoveku ne da mogućnost da se bolje pripremi za susret sa Hristom i nebeskom crkvom. Da bi posetio visokog funkcionera, čovek se u skladu sa tim priprema. Mi treba isto da činimo u pogledu našeg susreta sa Hristom. Priprema pokajanjem je od suštinskog značaja. Zato je starac Pajsije govorio da je rak sveta bolest, jer je napunila raj svetiteljima, što znači da dugotrajna bolest priprema čoveka za smrt molitvom i pokajanjem. Prema učenju svetog Maksima Ispovednika, bol leči zadovoljstvo. U svakom slučaju, smrt je sigurno najveći događaj. Mi to vidimo oko nas. Sve umire, svaka živa tvorevina, naši prijatelji, naši rođaci. Ono što je nama nepoznato jeste čas smrti. Kada će smrt doći? Može se desiti dok spavamo, hodamo, putujemo, radimo, dok se zabavljamo i tako dalje. Zato se moramo moliti Bogu svakodnevno, kao što to čini crkva. Preostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo. I kraj života našeg da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu, od Gospoda molimo. U učenjima svetih otaca nailazimo da jedan od najvećih darova koji čovek može da primi jeste svakodnevno sećanje na smrt. Milošću Božijom, sećanje na taj trenutak čoveka ne dovodi do očajanja, beznađa ili psihološkog straha, već do nadahnuća, molitve, stvaralaštva, čak i u ljudskim poslovima, jer osoba pokušava da završi svoje zadatke i da se pripremi. Kada svaki dan živimo kao da nam je poslednji, onda će nas čak i iznenada smrt zateći spremne. Kako je ispravno reći? Čas smrti ili trenutak smrti? Zavisi od toga kako se tumači reč čas ili trenutak. U govoru često koristimo čas, što znači trenutak. Ali ja razumem da se vaše pitanje odnosi na to da li je smrt tok ili trenutak. Može se reći da postoji tok smrti. Duga bolest koja postepeno dovodi do smrti, ali razlučenje duše od tela odvija se u određenom trenutku, po volji Božijoj. Ovaj trenutak je važan jer čovekov način postojanja se menja i mi ne možemo znati kako će dalje biti. Mi znamo stanje u kojem je duša deo tela i da ona komunicira sa tvorevinom putem čula. Mi ne možemo znati iz iskustva šta će se dogoditi onda kada duša napusti telo i kako će onda biti. Trenutno mi vidimo svet koji je Bog stvorio, ljude, prijatelje, lepotu planete, ali ne vidimo anđele i demone. Tada, međutim, duša više neće gledati na svet telesnim čulima, već će videti ono što je sada nama nevidljivo. Zato svetitelji žele da budu svesni i mole se u toku smrti, kako bi ovu zemlju napustili sa molitvom i da bi ih sila i milost Božija pratila na tom putu. Blagoslov je biti u mogućnosti da se molimo tokom ovih časova i da se pričestimo prečasnim telom i krvlju Hristovom, kako bismo bili okruženi milošću Božijom kada duša napusti telo. Međutim, tome su velika prepreka u našem vremenu takozvani savremeni aparati u odeljenjima za intenzivnu negu. Sa hrišćanske tačke gledišta, čas i trenutak smrti zahteva odgovarajuću pripremu, to jest ispovest, sveto pričešće, osvećenje jeleja, molitvu porodice i prijatelja i našu molitvu. Međutim, u odeljenjima za intenzivnu negu nemoguća je takva crkveno-pastirska služba. Tako, zbog postojećih savremenih aparata i lekova u naše vreme, sve više ljudi umire da nije svesno šta se dešava u tom času i trenutku. Ovo je važan problem. Savremene medicinske metode predstavljaju dilemu: produženje života ili sprečavanje smrti. U svemu što nudi medicinska nauka, pitanje jeste: da li je naš život produžen da bismo se pokajali i posvetili Bogu, ili je sprečena smrt, što stvara puno bola, fizičkog i egzistencijalnog? U svakom slučaju, veliki je blagoslov Božji da se neko upokoji okružen svojim najbližima koji se mole i, iznad svega, da umre živeći u crkvi sa svetim pričešćem, molitvom, blagoslovom svog duhovnog oca, milošću Božijom i molitvama svetih. Naša stalna želja treba da bude smrt, kao što je izobražena na ikoni uspenja Presvete Bogorodice, sa njom u centru okruženom ljubljenim Gospodom, apostolima i arhijerejima. Neki ljudi umiru neočekivano. Da li je istina da Bog uzima onda kada je mogućnost čovekovog spasenja najveća? Mi hrišćani apsolutno verujemo da smo stvoreni od Boga koji je ljubav. On usmerava naš život. On nam daje život. On nam ga uzima onda kada smatra da je za to došao pravi trenutak. Mi također znamo da Bog voli čoveka koga je stvorio i da želi njegovo spasenje. Dakle, sigurno je da Bog dopušta da se smrt svakog čoveka dogodi u najadekvatnijem momentu. Naravno, ljubav Božija ne ukida slobodu čovekovu. Čovek ima sposobnost da deluje pozitivno ili negativno, da se odazove na ljubav Božiju ili da je odbije. Pošto ste rekli da neki ljudi umiru neočekivano, hteo bih da vas podsjetim da mi treba da se neprestano sećamo smrti. Ne treba da mislimo kako ćemo večno živeti na zemlji, jer takvo razmišljanje ukazuje na duhovnu bolest. Postoji smenjivanje života i smrti, kao što postoji smenjivanje dana i noći. Savremena molekularna biologija naglašava da je smrt neodvojivo povezana sa životom, jer među genima postoji i gen starenja, koji se nalazi u mitohondrijama. Dakle, od trenutka našeg začeća, smrt je zapisana u našem DNK i mi se susrećemo sa umiranjem našeg tela onda kada naše ćelije počnu da izumiru, generalno sa starenjem, prolaženjem godina, borama, bolestima, svime što se teološki naziva propadljivost i smrtnost. Mi ne treba da budemo kratkovidi i da se ponašamo kao Noj koji skriva glavu u pesak. Trebalo bi da znamo da nas Bog nije stvorio da bismo umrli. Smrt je posljedica Evinog i Adamovog greha. Bog nas ljubi i brine za nas. On je naš nežni otac. Nije tačno da se molimo sa molitvom Gospodnjom koja je poznata kao Oče naš i da Boga nazivamo Ocem, a da sa druge strane živimo kao siročad. Pravoslavna vera posebnu pažnju posvećuje pokajanju. Zahvalni smo Gospodu što nam je dao pokajanje. Može li pokajanje u trenutku smrti biti toliko da se njime čovek spase, iako je opterećen velikim grehovima? U našoj pravoslavnoj tradiciji poznato je da greh nije nešto moralističko. Ontološki, greh je protivan prirodi. Dakle, pokajanje je čovekov povratak iz života koji je bio protivan prirodi, životu koji je u skladu sa prirodom. Sa grehom čovjek je izgubio opštenje sa Bogom, sa bratom i sa svakom tvorevinom. Pokajanjem on se ponovo vraća ovoj zajednici. Dakle, pokajanje je povezano sa napredovanjem u slobodi, oslobađanjem od svega što ga porobljava. Sveti oci opisuju ovaj napredak u tri reči: očišćenje, prosvetljenje i oboženje. I to je ono što se naziva terapijom. To se dešava tokom celog života. Dakle, spasenje je povezano sa terapijom. Lekar tela nas ispituje, uspostavlja dijagnozu i predlaže odgovarajuću terapiju koju moramo da primenimo da bismo ozdravili. Isto važi i za duhovne bolesti. Ispovest u trenutku smrti otvara čoveku put ka spasenju. Ako nije imao vremena da bude duhovno izlečen, onda mu crkva svojim molitvama pomaže da se spase, imajući u vidu da je savršenstvo beskonačan proces. To je dinamično, a ne statično stanje. Tokom našeg života moramo da imamo duh pokajanja. Mi treba da imamo u vidu da smo stvoreni od Boga i da smo u ovo stanje dospeli zbog greha. Ako pažljivo pročitamo knjigu postanja po učenjima Otaca crkve i kada vidimo kako su Adam i Eva živeli i šta su postali zbog greha, pokajanje će se razviti u nama. Dakle, neko ko ima duh pokajanja tokom celog svog života osjetit će ovo pokajanje u času smrti. Osjetit će ga u velikoj meri. U suprotnom, kada čovek svoj život živi bez pokajanja, teško da će se pokajati u poslednjem trenutku. Moj starac, večno mu pamjat, mitropolit Edeski Kalinikos, stalno je živeo sa sećanjem na smrt. Kada su mu lekari saopštili da ima tumor na mozgu, odmah se ispovedio, napisao je svoj testament, molio se i imao potpunu veru u Boga govoreći: verovatno Bog želi da mi kaže stani, ne trebam te više. Stalno se molio, neka bude volja tvoja. Sebe je predao Bogu i imao je mirnu, svetu končinu, onakvu kakav je bio ceo njegov život. Dakle, iako postoji mogućnost za čoveka koji je imao iskru ljubavi prema Bogu da se pokaje u času smrti, mi treba da se kajemo onda kada smo zdravi, kako bismo imali mogućnost da se izlečimo, a to je da umjesto samoljublja imamo ljubavi prema Bogu i čoveku, da umjesto sebične ljubavi imamo nesebičnu ljubav. Posle čovekove smrti, koje su veze između duše i ovoga sveta? Iako je duša odvojena od tela, čovekova ipostas i dalje postoji. Kao što vidimo u priči o bogatašu i Lazaru, bogataš je svestan svog stanja i njegovih rođaka koji su još živi i on brine za njih. Tako je i posle smrti. Ljudi brinu za svoje bližnje i mole Boga za njihovo spasenje. Sve naše molitve svetiteljima su zasnovane na ovoj istini. Naravno, ova veza između duše i živih je duhovna, a ne materijalna. U knjizi Otkrovenja svetog Jovana, koja opisuje nebesku božanstvenu liturgiju, možemo vidjeti ovakve veze između svetitelja i nas i njihovih molitava za sve ljude na zemlji. To je razlog zašto su naši oci prikazali u svetoj liturgiji ovu netvarnu božanstvenu liturgiju koja se odvija na nebesima u netvarnom hramu. U božanstvenoj liturgiji mi doživljavamo atmosferu nebeske liturgije i mi je podražavamo. Često osjećamo ljubav i zaštitu svetitelja, kao i onih nama bliskih koji su otišli iz ovog sveta. Jedno moje duhovno čedo bilo je veoma srećno u času smrti jer, kako je rekla, ona će se naći u nebeskoj crkvi. Dakle, duša nastavlja da živi posle njenog odlučenja od tela. Ona ne odlazi u nepostojanje. Ako je osoba živela u pokajanju tokom života, onda će njena duša po napuštanju tela ući u ovu nebesku liturgiju i tamo će se moliti za ceo svet i čekaće vaskrsenje, kada će se duša sjediniti s telom kako bi i ono učestvovalo u toj nebeskoj proslavi Vaskrsa. Koji bi savjet trebalo da damo onima koji su nam bliski u vezi našeg stava o danu, času ili trenutku smrti? Tok smrti je veoma važan za svakoga čoveka, jer se nalazi na putu koji ga vodi do spasenja ili do večne propasti. Nažalost, u ovim okolnostima mnogi ljudi gledaju samo na fizičko zdravlje svojih rođaka i prijatelja, ne brinući o njihovoj večnosti. Zato treba voditi računa da se osoba na samrti ispovedi, primi sveto pričešće, primi milost Božiju kroz svetu tajnu jele pomazanja i učini sve što naša crkva ima na raspolaganju. Konkretno, mi treba da posljednji trenutak svog života i života naših bližnjih provedemo u molitvi. Mi treba da shvatimo da mi ne gubimo našeg rođaka, prijatelja, već da on prelazi iz jednog postojanja sa telom i čulima u drugačije postojanje, bez tela. Dakle, intenzivna molitva je ono što je potrebno u tom trenutku. Sećam se posljednjeg trenutka moga starca. Bio sam pokraj njegovog odra i nisam mogao da ponudim ništa drugo do moje molitve Bogu, da njegovu dušu prime anđeli. Moja tetka, koja je bila tu prisutna, mislila je da sam tužan, jer sam se neprestano molio. A ja sam se molio, jer je taj trenutak svetao i presudan. Sve u svemu, mi svakodnevno mora da doživljavamo kao sveti Jovan Zlatousti da je sadašnji život gostionica. Ušli smo u ovu gostionicu, živeli, ali moramo da se pobrinemo da odemo iz nje sa dobrom nadom, da ne ostavimo ništa ovde zbog čega bismo izgubili ono što je tamo. Osim toga, svi mi hrišćani treba da shvatimo da je smrt poražena krstom i Hristovim vaskrsenjem, da je zajedništvo sa Hristom neprestano prevazilaženje smrti i straha od smrti, da je razlučenje duše od tela put ka nebeskoj crkvi i susret sa Hristom, Bogom Majkom i svetiteljima, da će se duša vratiti u telo i da će telo vaskrsnuti i živeti večno, onako kako je živelo na zemlji. Sveti Maksim Ispovednik piše da od trenutka smrti, a posebno nakon strašnog suda, postoje dve mogućnosti. Oni koji su u opštenju sa Hristom, živeći u večnom blagostanju, a ostali u večnom paklu. Dakle, svi će prebivati u večnosti. Razlika je u radosnom ili tužnom prebivanju. Stoga, naš savjet rođacima i prijateljima koji su na samrti je da imaju veru u Hrista i poverenje da mi nismo samo građani sveta, već smo putnici na ovoj zemlji. Putujemo ka našoj istinskoj domovini koja je na nebu. Naša domovina je gore, na nebu. Želja za nebeskom domovinom neka nas potpuno obuzme. Prevela s engleskog Bojana Srbljak, 1. avgusta 2012. godine, preuzeto sa sajta johnsanidopoulos.com. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za radio blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović. Stjak zemlorodni, da zigraje cja dukom prosješajem, da tože svuježe, bez plodnih umoje ste svo, počitajuše je svješeno je to žestvo Bogomatere i da mu pijet radoj sja se blažena ja.
Hriste Bože,